Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчик. Нагадаю, основні події дня. Каля сотні гандляров вийшли на мітинг у Полоцьку. Предпримальників для агровиконкому зустріла снігоуборочна техніка і міліціанти у цивільному. Чиновники їх зворот прийняли, але нічого не пообіцяли. Доляр і євро знов підскочили відносно білоруського рубля. Журналіста-фрілансера з Гомеля Стуся Жуковського знов оштрафували. Це другий тягом місяця штраф за журналістську діяльність без акредитації. У Лондоні суд назвав винуватих у смерті Олександра Литвиненки. Подозрюють і у Владимира Путіна. Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у нашій програмі «Вольна студія». У видавецтві Європейського гуманітарного університету вийшла у світ книга історика Геннадія Сагановича «Грунвальд у білоруській історії. Спроба розбору політичного міту». Хто і для чого металізував Грунвальдську битву і ці запотребування на сучасному білоруському громадстві? З автором книги зустрівся і погутарив Міхась Скобла.
Геннадій, я радий повітати вас у «Вольній студії». Ваша книга ставить під сумнів в образ того Грунвальда, який усталявався у громадській свідомості доволі давно, дякуючи історикам, письменникам, мастакам, і який ви називаєте мітом, а навіть і хімерою. У чим же хімерність Грунвальду?
Я впевнений і хочу, щоб на це звернули увагу, що ми сприймаємо битву під Грунвальдом у міфологічній її іпостасі. Це для мене і є хімера. Мира, тому що ніякої на самій справі одвічної ворожості поміж славянами і немцями, ці одвічного 200 чи 500 годового дрангнахоста не було.
Але ж були ці походи крижацькі і на Городню, і на Новоградок, і вони доволі часто повторалися.
Безумовно, були етапи у історії Білорусі і Великого князства Литовського, коли Тевтонський орден був серйозною погрозою для його і проводив таку агресивну політику. І ці походи, звісно, з історії не викреслиш, хоча знову ж локальне значення їх було, а не таке глобальне гэта раз. І саме істотне, що акурат у кінці 14-го століття гэтая небезпека з боку Тевтонського ордена для Великого князства Литовського перестала існувати, особливо після Кревської унії. І у початку 15-го століття до той битви орден увогуле почав губляти сили. Я про те, що так, по великому рахунку, можна було б сказати, калі б навіть битви під Грунвальдом не було, історія мала прикладно такий далейший ход.
Я розумію, що історія не має умовного ладу, але давайте поспробуємо уявити тут і тепер. На Грунвальдському полі перемог орден. Що було б?
Це правда, для історика фантазіювати це не вельми. Коли б цієї битви не було б, прикладно таким же світ виглядав би і сьогодні. Тому що орден губляв свою силу і становився зовсім інший світ. Такі держави, як орден, а це була держава монаська, і вона просто губляла перспективу.
Але тоді, в 1410 році, ще орден був могутний.
І він був могутний тільки дякуючи підтримці рицарства європейського. Тоді, коли йому довелося оборонятися. Я думаю, що можна подумати про цю битву з тої перспективи, яка вимальовувалася вже після заключення міра, Торнського міра з орденом, коли Вітаут почав демонстраційно заховувати мирні відносини з Тевтонським орденом.
Геннадь, а хіба кожен народ не створює вокруг кожної значної історичної події некий власний привабний міт? Хіба не існує гетки ж металізований Грунвальд у свідомості поляків, чи Бородино у свідомості російців? Чому ж ви хочете одобрати гети в образ у білорусов?
Ну, по-перше, я не сумніюся, що міфи громадству потрібні. Вогуле, міфи, символи, герої – це те, на чим тримається свідомість супольності. Кожна нація на гэтым трымаецца. І што міф Грунвальда у нас з'явіўся, гэта таксама цалкам нармальная з'ява. Я не збіраўся яго адбіраць у беларусаў. Тое, што мне хацелася, гэта паказаць, звярнуць увагу на прысутнасць вось гэтай міфалагізаванай іпастасі, прыватнасці бітвы пад Грунвальдам у вобразе міфа. Мне здавалася важным, каб мы прызналі, што што гэта міф. Цяпер, прызнаўшы, мы павінны, напэўна, думаць, што далей, як з ім жыць увогуле, што ім мяняць, што ім кепскага, што ім добрага.
Вы кажаце ў сваёй кнізе пра пэўную шкоднасць вот гэтага металегізаванага уяўлення нашага пра Грунвальд. А ў чым гэтая шкоднасць?
Я бачу яго шкоднасць у той старой яго сімвалічнасці. Маю на увазе уяўленне пра тое, што Грунвальд ратаваў беларусаў ад анямечвання, ад заваявання, паклаў канец адвечнаму імкненню немцаў на ўсход, Дрангнах-Остен, і таму, што ён быў адказам на агрэсіўнасць немцаў у кантэксце адвечнай нямецка-славянскай ці германа-славянскай варожасці. Всё гэта сапраўды пазнейшая канструкцыя, канструкцыя ідэалагічная, якая выконвала сваю пэўную функцыю ў канкрэтных гістарычных умовах. Цяпер гэта не павінна працаваць, таму што іншыя умовы.
Ось, Геннадзь, я ўзгадваю розныя творы, пачынаючы ад летапісаў: Хроніка Быхаўца, Багушэвіч, Саракомля, Крашэўскі, Міцкевіч, Сянкевіч, Кастусь Тарасаў, вось найноўшай гісторыі. Гэта творы і творцы, на якіх базуецца маё асабістае ўяўленне пра Грунвальд, і думаю, што вялікая частка нашых суайчыннікаў бітву пад Грунвальдам ведаюць пад той жа пагоні на Грунвальд Кастуся Тарасава. Памятаюць яго словы, што пасля 1410 года 500 гадоў на беларускай зямлі не ступала нага ўзброенага немца. Ну, гэта ж насамрэч так. Я думаю, вы не будзеце пярэчыць.
Па-першае, нага ўзброенага немца магла не з'яўляцца і без гэтай бітвы. Яна не з'яўлялася б, напэўна, і да Грунвальдскай бітвы, і фактычна ўжо гэтыя паходы сканчаліся. Я хацеў нагадаць пра тое, што фактычна сама бітва была інспірацыяй Вялікага княства і кароны польскай. Вітаўта і Ягайлы. Якраз Вітаўт і Ягайла пайшлі паходам на тэрыторыю Грунвальда, ой, на тэрыторыю ордэна, выбачайце, яны навязалі яму гэтую бітву. Ордэн тады валодаў гэтымі землямі, і тэрыторыя была заселена змешаным насельніцтвам. Увогуле таго падзелу, які потым у нас выспеў этнічнага, тады не існавала. Армія з абодвух бакоў, было насельніцтва этнічна змешанае. Немцы і славяне былі і з таго боку, і з таго боку. Мне важней было паказваць не тое, як бітва сама адбылася, як яно было на самой справе, а тое, як яе пачалі ўспрымаць. І вось тое, што зараз вы згадалі Кастуся Тарасава, гэтае выказванне, якое стала сапраўды крылатым, яно фактычна было рэхам усіх ранейшых фармулёвак.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Госці Міхася Скоблы ў вольнай студыі гісторык Геннадзь Цагановіч, які ў сваёй новай кнізе зрэвізаваў значэнне Грунвальда ў беларускай гісторыі.
На старонках сваёй кнігі вы, Геннадзь, увесь час падкрэсліваеце, што нельга праводзіць паралель паміж крыжакамі і гітлераўцамі. Але ж такія паралелі як бы напрошваліся самі, бо ніхто іншы, як Гітлер, казаў, што немцы павінны браць прыклад з ордэна. На фашысцкіх самалётах і танках была выкарыстана крыжацкая сімволіка. Крыжакамі не аднойчы захапляўся і міністр усходніх акупаваных абшараў Розенберг. Як жа тут не праводзіць паралелі?
Ну, гэта агульнавядомыя факты. Сапраўды, нацысты інструментарна выкарыстоўвалі гісторыю, хаця не ў такой ступені, як у Савецкім Саюзе пры Сталіне, так, не ў такім маштабе. Цікава, ці дае нам права тое, што хтосьці ў якасці сваіх папярэднікаў ці сваіх герояў называе канкрэтныя гістарычныя постаці з далёкага мінулага? Ці дае нам гэта права праводзіць ці пастуляваць генетычную сувязь, сцвярджаць, што сапраўды фашысты, нацысты мелі сваіх папярэднікаў у рыцарах Тэўтонскага ордэна і працягвалі іх справу, а тыя ўжо тады задумлялі такі план экспансіі на ўсход. Вось гэта і ёсць канструкцыяй ідэалагічнай нашага часу, таму што гэтай генетычнай сувязі не было.
Так, гэтыя канструкцыі былі збудаваныя пазней, але вот некія кутнія камяні пад гэтую канструкцыю, некі падмурак закладвалі ідэолагі фашысцкага рэйха.
Так, дык я пра гэта таксама пішу ў кнізе, што менавіта выкарыстанне Выкарыстанне гітлерам вобраза рыцараў тэўтонскага ордэна як прыклада, хаця ён гаварыў пра гэта толькі двойчы, а на самой справе ён увогуле быў агістарычны ў сваёй палітыцы і закрыў тэўтонскі ордэн, ліквідаваў у тых землях, дзе заставаліся яшчэ яго сядзібы у Аўстрыі і ў Чэхіі, у Багеміі, калі заняў тыя землі, далучыў да свайго райху. Увогуле гэта чысты прыклад такой сітуатыўнай палітыкі выкарыстання далёкай гісторыі, а за гэта процілеглы бок натуральна ухапляўся, гэта давала яму падставу даказваць, што сапраўды існавала такая сувязь, што Грунвальд можа з'яўляцца выдатным прыкладам, калі ўсе славянскія народы разам даюць адпор адвечнаму ворагу. Вось гэтае заглыбленне той варожасці было выдатнай магчымасцю мабілізаваць сілы, увогуле народ, масы на барацьбу з нацыстамі. Гэта быў вельмі мабілізацыйны міф. Але прайшлі часы, змянілася сітуацыя.
Геннадзь, давайте звернемся да нашага часу. У 2010 годзе ў Беларусі адзначалася 600-годдзе Грунвальдскай бітвы, прычым упершыню на дзяржаўным узроўні. У Наваградку быў зладжаны гістарычны фэст, на які прыехаў міністр культуры тагачасны Павел Латушка, іншыя чыноўнікі, быў прадстаўлены дыпкорпус. Вось вы пішаце, што ушанаванне Грунвальдскай бітвы – гэта прывязка да Расіі. Чым толькі сённяшні кіраўнік Беларусі Лукашэнка не прывязваў Беларусь да Расіі і палітычна, і эканамічна, аказваецца яшчэ і Грунвальдам? Ну, гэта для мяне гучыць проста неверагодна.
Гэта адна з здагадак, адна з думак пра тое, што Грунвальд у тым дыскурсе, у якім у нас падаецца, у перспектыве, ці з перспектывы гэтага антаганізму шматвекавога, германа-славянскага, ён сапраўды нас прывязвае больш да моцнай Расіі, адчужае, цілкадней, дыстанцуе ад Європы, таму што Європа, як мы ведаем, цяпер там дамінуе, як і даўным-даўно дамінавала ўсё ж Нямецчына. А наконт нашага прэзідэнта самае парадаксальнае, што ён таксама, як і Гітлер, двойчы згадаў пра Грунвальд, ён, хутчэй за ўсё, не мае такой глыбокай гістарычнай перспектывы, абмяжоўваецца толькі сучаснасцю, гісторыяй 20-го стагоддзя, і таму выкарыстоўвае толькі Другую сусветную вайну, Вялікую айчынную вайну. Але ягоныя ідэолагі, прыватнасці Вадзім Гігін, спрабаваў рэанімаваць панславійскія даўнія, там, з 19-го стагоддзя ці з часоў вайны, канатацыі гэтага міфа пасля прыходу прэзідэнта цяперашняга да ўлады, Грунвальд набыў амаль тыя ж савецкія іпастасі.
Нягледзячы на увесь той корпус мастацкай літаратуры, на адзначаны юбілей 600-годдзя бітвы ў Беларусі, вы пішаце, што ў нашай краіне няма грамадскага запатрабавання на Грунвальд. Калі Грунвальд сапраўды, як вы лічыце, не актуальны, ці можа быць нейкай замены Грунвальду тая ж самая бітва пад Воршай? Ці на яе таксама няма запатрабавання?
У маім уяўленні бітва пад Воршай, пэўна, і была б значна большым міфам, калі б мы жылі ў іншай палітычнай сітуацыі, калі б Беларусь была суверэннай. Мне здаецца, што Грунвальдская бітва ў некім сэнсе міфалагізавалася і так успрымалася, як штосьці вельмі выключнае ў нашай гісторыі, яшчэ і таму, што яна кампенсавала, выконвала кампенсаторную функцыю і за Варшанскую бітву, пра якую нельга было пісаць. Бо, на маю думку, па сваёй семантыцы яна больш важная, больш значная, паколькі менавіта яна якраз была сімвалам той абароны сваёй зямлі ад некага ворага, які пагражаў існаванню дзяржавы, у якой жыла тады тагачасная супольнасць беларусаў. Я ўсё ж задаволены, што напісаў гэтую кнігу, бо спадзяюся, што яна выкліча крытычную рэфлексію на агульную карысць. Будзе грамадская дыскусія, дыялог, дэбаты пра гісторыю. І на гэта скіравана мая кніга.
На хвалях «Свабода» прагучала «Вольная студыя». Пра Грунвальд, металізаваны і сапраўдны, да ягоную ролю ў беларускай гісторыі Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам Геннадзем Сагановічам.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Poslucháte vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Promatu Armandar,
Свобода за так радио.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободная Европа.
Анишир Азадлык Радиосы.
Целый свос из Европы с радио.
Почувайте веселание розгласовой станицы Свободна Европа.
Азадлык Радиосы.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Аскультать Радио Европа Лидер.
Азадлык Радиостанция Электромес.
Вы слушаете с Радио Брива Эро.
Лапарокопс Радио Тависуклеба.
Хава Толкалларда Азадлык.
Син Радио Вапа Европа.
Слухайте Радио Свобода.
Азадлык Радиосы'н гепляшклерін дыңлия.
Ветеруме Азатутюн Радио Каян.
Овде Радио Свободна Европа.
Индио Радио и Озоди.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.